Laaja Salo. Laaja
Salo. No niin, rakkaat Radio Dayn hurskaat kuuntelijat, täällä yhä edelleen äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana erinomainen mies, filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja, kirjailija, runoilija, raittiusmies Arno Kotro. Onko toi hyvä?
Jos tämä ohjelma jatkuisi pitempään, niin ja kun ne on koko ajan pitenee noi esittelylista, niin mitä siellä vielä tulisikaan?
Se toinen vaihtoehto, että sitten se niinku ikään kuin jossain kohdassa lakipisteessä kääntyy, sitten se olisi lopuksi olisi vaan enää niin kuin, että ihminen Arno Kotro.
Minusta kaikella kunnioituksella tuo on jo ajat sitten kääntynyt itseään vastaan.
No niin.
No niin, mutta mennään se.
Erittäin hyvä. Puhutaan nyt vielä hetki viinasta ja sitten ruvetaan puhumaan ohipuhumisesta. Niin sä sanoit tuossa edellisen pätkän aivan lopussa, että minkä ihmeen takia meidän täytyisi tehdä alkoholipolitiikkaa ikään kuin ongelmaryhmän tavallaan ehdoilla. Että siis enemmistö joutuu niin kuin kärsimään vähemmistön törttöilyistä.
Niin, varsinkin kun se pieni vähemmistö alkoholistit, niin niihin ei vaikuta juovaan alkoholistiin ne hinnankorotukset niin tai rajoitukset. Että
mutta kun ne tutkimukset jotenkin näyttäisi kuitenkin vaikuttavan siihen, että sitten kai ikään kuin se kokonais ikään kuin kulutus vähenisi, että me ei saataisi niitä niin kuin juoppoja kuriin, mutta tavallaan niin kuin joku keskiryhmä, joka on tämmöisestä niin kuin kohtuukäytöstä lipumassa sinne niin kuin kovempaan käyttöön ja sitä kautta esimerkiksi terveyspalveluiden käyttäjäksi, niin sitä ehkä voitaisiin vähentää. Huomaan muuten, että tässäkin toimii siis joka aika pöyristyttävät taloudelliset argumentit. Siis tässähän puhutaan hyvin nopeasti niin kuin rahasta.
No jos mietitään, että millä tavalla alkoholiongelmia tässä maassa voisi vähentää, joita toki myönteisistä trendeistä huolimatta on todella paljon ja alkoholin kuolee työikäisestä miehistä niin kuin kammottavan iso osuus. Alkoholikuolemien osuus on hirvittävän suuri. Niin yksi semmoinen, nyt mennään taloudesta ihan tuommoiseen niin kuin aivokemiaan, neurologiaan, että tästä on ihan selvää tieteellistä faktaa, että mitä nuorempana juominen alkaa, niin sen suuremmalla todennäköisyydellä riippuvuus kehittyy. Ja siinä on huimat erot, että rupeako ihminen käyttämään suht säännöllisesti alkoholia 13-14-vuotiaana vai vasta parikymppisenä. Ja se on ihan tämmöinen juttu, että aivojen mielihyvä keskus ei ole vielä kehittynyt siinä 12-13-14-vuotiaalla. Ja jos silloin aivoja totutetaan alkoholiin, niin se riippuvuus kehittyy tehokkaasti, että se mihin mun mielestä pitäisi puuttua ja joka Suomessa on ehkä vähän erilaista kuin monissa muissa maissa, että meillä katsotaan yllättävän leväperäisesti sitä, että nuoret vetää viinaa sitten kuitenkin vielä, vaikka mä sanoin, että raittiiden nuorten osuus on kasvanut ja trendit on kivat tässä suhteessa, niin yhä edelleen siis käydään keskustelua, että saako vanhemmat, että kuinka paljon vanhempien on hyvä ostaa 15-vuotiaalle niin viikonlopuksi jotain ja niin poispäin. Että jos me saadaan tosiaan sitä nousemaan, sitä alkoholin aloitusikää, niin riippuvuuksien määrä vähenee oleellisesti. Ja mä oon tuolla koulussakin sanonut, että jos tykkäätte viinasta, niin sitä suuremmalla syyllä kannattaa aloittaa sen kanssa lotraaminen myöhemmin, niin sitten sitä voi ottaa vähän niin kuin vaikka koko elämän aikana niin kuin kohtuudella, mutta jos siihen rupeaa vihkiytymään liian aikaisin, niin sitten voi käydä niin, että kehittyy riippuvuus ja sen jälkeen kohtuu käyttö on mahdotonta.
Täällä on uusi titteli sulle. Arno Kotro, moralisti.
Missä?
Opettaja,
hei,
moralisti.
Nyt tuohon minä palaan. Siis, missä tässä oli moralismi?
Ei siinä ollut missään. Mutta tuohon täytyy vielä, olkoon tämä niin kuin viinakeskustelun loppukaneetti, että tämä on kyllä siis, tämä palautuu tavallaan vähän tämmöiseen niin kuin Kuopion torityyppiseen havaintoon, mutta
lähetys tehdään muuten Kuopion torilla.
Se on näin, jossa kaikki kuopiolaiset, jotka on tässä lähetyksessä tullut loukatuksi, voi sitten ottaa meihin yhteyttä. Mutta Mutta kyllä siis mun havainto myös on se, että trendi on muuttunut radikaalisti. Et jos katsoo vaikka siis rippikouluikäisiä seurakuntanuoria, niin kyllä se on niin kuin, siinä on aivan radikaali ero. Siis tietenkin voi kysyä, että ovatko he niin kuin hyväosaisia tai että onko joillain alueilla sitten esimerkiksi ihan toisenlaiset trendit yhä edelleen olemassa. Mutta jos katsoo nyt Helsingin keskustassa, niin kyllä aivan eri tavalla puhutaan siis röökistä ja viinasta kuin vielä 15 vuotta sitten.
Joo, ja puutuit olennaiseen juttuun. Tässä on kysymyksessä polarisoituminen nyt, mikä ehkä aasinsiltana toimii myös meidän niin seuraavaan aiheeseemme. Niin,
kiitos, että johdatit meitä.
Joo, sinne. Mä huomasin, että nyt täytyy jo puuttua.
No niin.
Vähän kärjistään ja pelkistään, jos sanoo, niin uskalla väittää, että semmoisella suurella keskiluokalla tai tavallisella nuorella, mitä se nyt ikinä tarkoittaakaan vierasta vähän termiä, mutta siis sellainen kuin keskiluokalla tavallisella suomalaisen nuori menee ehkä paremmin kuin koskaan. Elämäntavat on terveet, harrastetaan liikuntaa, käydään salilla, kiinnitetään huomiota terveelliseen syömiseen ja ei polteta eikä juoda samaan malliin kuin ennen. Mutta sitten se pudokkaiden joukko. En osaa prosentteja sanoa ja muuta, mutta liikutaisiko nyt siellä jossain, että kymmenesosa putoaa kelkasta tai ehkä vähän enemmänkin, niin se on sitten taas entistä. Sanotaanko näin, että se etäisyys sitten siihen pärjäävään porukkaan niin on noussut kasvanut entistä suuremmaksi, kuilu syvemmäksi, että sitten se pudokkaiden joukko on sitten todella pudokas jengiä. Mm-hmm. Että tämä polarisoituminen, kahtia jakautuminen, niin mä oon näkevinä, että se on lisääntynyt ja sille tarttisi tehdä jotain. Se on meidän ajan tärkein sosiaalipoliittinen kysymys. Miten pidetään jengi kelkassa?
Tähän loppunostoon on hyvä lopettaa tämä aihe ja siirtyä meidän seuraavaan keskusteluaiheeseen, nimittäin ohipuhuminen.
No niin.
Olisin voinut toisaalta aloittaa tuon puhumalla jostain täysin muusta ja se olisi ollut tavallaan niin kuin demonstraatio tästä ohipuhumisesta, mutta meillähän on historia, me olemme siis Esplanadilla TV-kameroiden edessä
mölisseet
monissa lehdissä ja kanavissa sen jälkeenkin ja keskusteltu siis ikään kuin erimielisesti uskon asioista tai näin ja tää jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin meidän viimeaikainen havaintomme molemmilla on se, että tässä maailmassa on paljon ohipuhumista.
Joo, ja havainto on myös se, että meistä on tullut niin vanhoja ja velttoja, että me ei enää jakseta edes olla kovin eri mieltä.
Joo, se on kauheata. Mutta mitä sä ajattelet? Siis mulla on tämmöinen jotenkin niinku tuntuma, että kun esimerkiksi näistä sivistysihanteista puhutaan tai puhutaan uskonnon opetuksesta, niin siinä jollain tavalla hirvittävän nopeasti tapahtuu tämmöinen ikään kuin ohipuhuminen. Ja jossa yhtäkkiä niin kuin tyhmyys ja tyhjyys ikään kuin valtaa niin kuin alaa. Siis sen sijaan, että todettaisiin, että tässä on ikään kuin yhteisiä intressejä esimerkiksi ja on ikään kuin yhteistä tahtotilaa, huomataankin ikään kuin jotenkin puhuvan täydellisesti ohi.
Kyllä.
Niin, kiitos. Siirrytään seuraavaan.
Joo, allekirjoitan ton ja siis mä oon pikkasen turhautunut näissä uskontoaiheisissa debateissa siihen, että suunnilleen samat argumentit pyörisi. Ne voisi laittaa niin kuin jonkun levyn pyörimään, kumpikin osapuoleiset tulee ne samat ja samat aika usein toistellut näkemykset, että jotenkin pitäisi kurkottaa eteenpäin. Myös pidän siitä, mitä yksi syvästi uskossa oleva tuttava, niin kun oltiin keskusteltu pitkään näistä hengellisistä asioista, niin totesi, että se sanoi, että loppujen lopuksi mehän ollaan hirveän lähellä toisiamme, että vaikka ollaan eri mieltä näistä tietyistä teologisista kysymyksistä, niin se, että me ylipäätään puhutaan tällaisista asioista, meitä kiinnostaa tämä teema ja kurkotetaan ehkä kohti jotain arkikeskustelua korkeampia todellisuuksia enemmän tai vähemmän onnistuneesti, niin se yhdistää meitä enemmän kuin se mahdolliset teologiset erimielisyydet erottaa. Tuosta etsimisestä tuli muuten mieleen, siis joskus tulee huiman hyviä teologisia tämmöisiä heittoja arvaamattomilta tahoilta. Mitä tekee filosofian opettaja vapaa-aikana? Lukeeko hän Wittgensteinia ja Nietzscheä? Ei, hän katsoo televisiosta ohjelmaa Matkaoppaat. Ja siellä oli Turkissa jossain moskeijassa vierailussa joku tämmöinen suomalainen turistiseura, arvatenkin kuopiolainen seurue, jossa sitten mies kävi siellä moskeijassa ja tuli takaisin ja matkaopas kysyi, että no mitäs, minkälaisia ajatuksia tämä herätti? Ja tämä herrahenkilö siinä sitten mietti hetken ja sanoi seuraavan lauseen. Kaikkialla etsitään Jumalaa ja täällä näköjään tällä tavalla.
Juuri näin.
Ja minut tuo lause pysäytti ja minusta siinä oli tämmöinen oivallinen tapa ajatella tässä maailmassa, jossa aivan turhan päiten luodaan näitä hirveitä jakolinjoja ja tappeluita näistä asioista.
Tämä, mistä sä aloitit, on mun mielestä havaintona täysin oikea. Eli näissä tämmöisissä niin kuin debateissa pyörii hirveästi samat argumentit. Mä oon viime aikoina johdonmukaisesti kaikesta, mistä nyt on niin kuin kehdannut ja pystynyt kieltäytymään, niin kieltäytynyt ja sanonut, että suurin piirtein asiat on jo niin kuin, asiat on niin kuin veivattu. Samanaikaisesti mä huomaan sen, että ehkäpä semmoinen isompi jakolinjakysymys pitäisi olla tämä, mihin sä viittasit tuossa aikaisemmassa opetussuunnitelmakeskustelussa, että olisiko kuitenkin niin, että olisi tämmöinen niin kuin suuri yleissivistyksen ponnistuksen puolesta puhumisen niin kuin momentum, siis jossa ikään kuin filosofian, historian, uskonnon ikään kuin sitä niin kuin yleismerkitystä nähtäisiin myös ihmisen niin kuin ikään kuin erittelykyvyn kannalta olennaisena, siis vastaten tähän matkaopasohjelman niin kuin havaintoon myös. Ja sen ehkä vastineena on sitten tämmöinen niin kuin rahan kautta, talouden kautta, teknokratian niin kuin ylivoima. Mm. Olisiko siinä niin kuin seuraava debatin paikka?
Joo. Ja on,
siis tämä, että mitä hyötyä on yleissivistys? Mitä hyötyä? Kun niin kuin yksi kaveri sanoi mulle, että joku on etruskin kielen dosentti. Miksi mä maksan sen palkan?
Joo, ja tämähän on hirveän mielessä. Siis mä oon siis elämänkatsomustiedon opettaja ja on ollut hirveän kiva huomata viime aikoina. Mä oon jutellut paljon uskonnonopettajien kanssa ja uskonnonopettajien liiton puhiksen kanssa ja muuta, ja se on hirveän kiva huomata, että mehän olemme ihan samalla asialla, uskonnonopettajat ja ET-opettajat, vaikka ET on nähty monesti semmoisena antiteesinä uskonnolle, niin me katsomusaineopettajat niin kuin pyrimme yhdessä toimimaan esimerkiksi sellaisen koulun ja sellaisen ajattelutavan puolesta, että kaikkia ei mitattaisi rahassa ja tommoisen lyhytnäköisen hyödyn kautta ja niin poispäin. Ja on se kyllä aika mielenkiintoista, mitä tulee tuohon etruskien taiteeseen tai kieleen tai muuta tai sen tutkimiseen, niin se on jotenkin kummallista, että Suomi on nyt paljon rikkaampi maa kuin vaikkapa 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten, niin kuin todella paljon rikkaampi. Ja sitten tuntuu siltä, että nyt ei ole rahaa siihen, mihin silloin oli rahaa, jos puhutaan vaikka yleissivistyksestä tai tämmöisestä, että yliopistojen tutkimusrahoista ja muusta, että tämä tämmöinen kaiken kattava hyötyhenkisyys valtaa pelottavalla tavalla alaa. Meillä se liittyy myös ihmiskuvaan ja et onko meidän tavoitteena sellainen ihminen, joka on vaan jonkinlainen tuotantoyksikkö jossain isossa rattaassa, eikä sen tarvitse osata tai tietää kuin se, mitä hän työkseen tekee ja muuta. Kyllä yleissivistyksellä on itseisarvo.
No tähän on hyvä lopettaa ja olla puhumatta yhtään mitään ohi, koska tämä on myös silta meidän seuraavaan osattomuusosioon, josta aloitamme Pienen tauon jälkeen Arno Kotro vieraana ja Teemu Laisalo äänessä. Nyt kuunnellaan vähän musiikkia.